Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela យ៉ាងខ្លាំង
បាតុកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងឈានចូលដល់ខែទី3
ខ្យល់ព្យុះពីកំពុងបក់បោកនៅតំបន់អាស៊ី
ពិធីបុណ្យហាជប្រចាំឆ្នាំចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅកម្ពុជាតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅចុងខែនេះលោកជាងសុធារិនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានលើកឡើងថា
បើសិនជាការសម្រេចនឹងដោយផ្អែកទៅលើយុតិធម៌សាវនាការថ្ងៃហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍យុតិធម៌ប្រកបណាស់ពួកខ្ញុំនឹងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស់
កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកអូនឆេងប៉ោនៃ VOA អំពីទស្សនវិជ្ជាបនសពនួនជានៅខេត្តប៉ៃលិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអាឡាំងលូវិនសលបដិញ្ញាគាំទ្រការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនបាទ
អរគុណប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរបប Venezuela មានភាពខ្លាំងពេកហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រី Michelle Bachelet បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមានភស្តុតាងយ៉ាងច្រើនបង្ហាញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីបញ្ចប់សិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋរួមមានសិទ្ធិខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិទទួលបានម្ហូបអាហារនិងសុខភាពការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់នៅសប្តាហ៍នេះដែលរារាំងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងមិនឲ្យរកស៊ីជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូលោកស្រីបាឆេឡិតមិនបានស្ដីបន្ទោសភាគីណាមួយចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីបានអំពាវនាវដល់ភាគីដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡានិងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយប្រកបដោយការស្ថាបនាដែលទុកផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់របស់វេណេស៊ុយឡានៅពីលើអ្វីៗទាំងអស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះជាវិធានការដ៏លំបាកបំផុតនៅក្នុងវិស័យការទូតរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយគំនាបខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូចុះចេញពីតំណែងក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចំណាត់ការខាងយោធាក៏នៅស្ថិតនៅលើតុកផងដែរ
ក្រុមបាតកោនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មចុងសប្តាហ៍បន្តទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាធម្មតាបាតកម្មចាប់ផ្ដើមធ្វើពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះក្រុមបាតកោបានចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនមួយថ្ងៃនៅឯប្រលានយន្តហោះក្រុមបាតកោមានបំណងធ្វើឲ្យពួកអ្នកធ្វើដំណើរបានដឹងពីការទៀនទារបស់ពួកគេស្នើឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះបានចេញការព្រមានការធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានឈានចូលដល់ខែទី3ហើយប្រទេសចិនបានអះអាងថាបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងហុងកុងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីបស្ចិមប្រទេសប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកនយោបាយនៅបស្ចិមប្រទេសជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាតកម្មនេះទេភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនេះនៅតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយគណៈបាតកម្មពេលខ្លះមានអំពើហិង្សាកើតឡើងភាពចលាចលនេះកើតឡើងមុនដំបូងនៅខែមិថុនាដោយសារសំណើច្បាប់ប្រជាប័ណ្ណដែលអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាត់ទោសនៅប្រទេសចិនក្រោយមកបាតកោបានវិវត្តទៅជាចលនាមួយដែលទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យ
ពួកអ្នកឧត្តមនិយមនិយាយថាព្យុះសង្ឃរាជពីរកំពុងធ្វើចលនាទៅកាន់តំបន់ជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីចិនបានចេញការប្រកាសប្រុងប្រយ័ត្នពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាជលេគីម៉ាបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តសេជៀនឆ្នៅឆ្នេរខាងកើតព្យុះសង្ឃរាជនេះក៏បណ្ដាលលុបចោលជើងហោះហើរទាំងនៅចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់ព្យុះសង្ឃរាជគ្រួសារបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅជិតប្រជុំកោះម៉ារីណាភាគខាងជើងនិងកោះគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្យុះសង្ឃរាជហាក់ដូចជាធ្វើចលនាឆ្លងកាត់ប្រទេសជប៉ុននៅចុងសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញព្យុះសង្ឃរាជលេគីម៉ាមានខ្យល់ដែលមានល្បឿនរហូតដល់240គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងខណៈដែលព្យុះរបស់សំទោសខណៈដែលខ្យល់របស់ព្យុះគ្រួសារមានល្បឿន180គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង
ពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាង2លាននាក់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងមេកាដែលជាទីក្រុងពិសិដ្ឋរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីចូលរួមធម្មយាត្រាបុណ្យហាជ្ប្រចាំឆ្នាំពិធីបុណ្យហាជ្គឺជាពិធីជួបជុំសាសនាធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យធំៗនៅក្នុងពិភពលោកបុណ្យហាជ្នេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រនេះហើយមានការដើរដង្ហែជាក្បួនធម្មយាត្រាជុំវិញកន្លែងសក្ការៈកាបាដែលមានរាងជាគូបនៅវិហារ Grand Mosque នៅទីក្រុងមេកាដែលនៅទីនោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជឿថាជាកន្លែងដែលព្យាការីអាប់រ៉ាហាំបានសាងសង់ព្រះវិហារដំបូងរបស់លោកពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកបែរមុខឆ្ពោះទៅទិសកន្លែងសក្ការៈកាបានៅអំឡុងពេលដែលពួកគេបួងសួងប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល5ថ្ងៃនៅអំឡុងពេលពិធីបុណ្យហាជ្នេះពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់នឹងប្រារព្ធពិធីសាសនាជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីដង្ហែជាក្បួនធម្មយាត្រាជុំវិញទីសក្ការៈកាបាហើយនោះពួកគេក៏នឹងផឹកទឹកពីអណ្ដូងហ្សាំហ្សាំផងដែរដែលមានជំនឿថាអាចជួយព្យាបាលជំងឺយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពិធីដង្ហែធម្មយាត្រានេះគឺជាសសរស្តម្ភមួយនៃសសរស្តម្ភទាំង5របស់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមណាដែលមានលទ្ធភាពត្រូវបានរំពឹងថានឹងចូលរួមពិធីបុណ្យហាជ្នេះឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅវិហារអ៊ីស្លាមកាលពីខែមីនានៅទីក្រុង Christchurch ប្រទេស New Zealand ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស51នាក់និងទៅចូលរួមជាភ្ញៀវរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេស Arabia Saudita ស្ដេច Salman bin Abdul Aziz និងចំណាយថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះនិងការស្នាក់នៅទាំងអស់សម្រាប់ពួកគេចំណាយសរុបត្រូវបានរំពឹងថាប្រហែលជាអស់1លានដុល្លារអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំប្រទេសណូវែលសេឡង់លោក Abdul Rahman Al Suhaibani បានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Associated Press ថាព្រះមហាក្សត្រមានក្តីរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្សដោយខ្មាំងកំភ្លើងជាជនជាតិអូស្ត្រាលីស្បែកសជ្រុលនិយម
រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនិយាយថាការផ្ទុះការពិពេថ្មីថ្មីនេះដែលបានធ្វើឲ្យអភិបាលក្រុងមូកាឌីស៊ូស្លាប់បានធ្វើឡើងដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតស្រីម្នាក់ដោយមានការជួយពីស្ត្រីទី2សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះបានធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងដោយមិនមានការឆែកឆេរពីនិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះបានឈប់សម្រាកពីការងារប្រហែលមួយខែដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នានាដែលបានត្រួតត្រាដោយពួកភេរវជនការផ្ទុះកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមភេរវជនអាល់សាបាបមនុស្ស8នាក់បានត្រូវសម្លាប់រួមមានលោកអាឌីរ៉ាម៉ានអូម៉ាអូស្មានអភិបាលក្រុងម៉ាកាឌីស៊ូហើយនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតអភិបាលក្រុងបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាបណ្ដាលមកពីរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះការស៊ើបអង្កេតរបស់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីបានរកឃើញថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះបានប្រើឈ្មោះคล้ายៗដើម្បីធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅកម្ពុជាតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅចុងខែនេះកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA អំពីទស្សនវិជ្ជាបនសពនួនជានៅខេត្តប៉ៃលិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានទស្សនៈនិស្សិតត្រូវបានកាត់ទោសពីបទលួចទំនិញคล้าย ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអាឡាំងលូវិនសុលបដិញ្ញាគ្រប់គ្រងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានសម្លាប់អ្នកកសែតក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងជាប់គ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយ៉ាងហោចណាស់ខេត្តចំនួន2ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលរងទឹកជំនន់ក្នុងនោះមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរងការខូចខាតលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅខេត្តរតនគិរីនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកឆៃគួឈីងអាយុ45ឆ្នាំជាមេការសំណង់ជនជាតិចិននិង2នាក់ផ្សេងទៀតជាប្តីប្រពន្ធជនជាតិខ្មែរដោយប្តីមានឈ្មោះស៊ុនកំសានអាយុ54ឆ្នាំនិងប្រពន្ធមានឈ្មោះសេងញេនអាយុ56ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារការបាក់របងសង្កត់នៅក្នុងទីតាំងពីរផ្សេងគ្នាក្នុងខេត្តនិងក្រុងព្រះសីហនុរបងដែលរលំដោយសារទឹកហូរបុកជនរងគ្រោះពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនេះមកពីខេត្តកំពង់ចាមដោយឡែកក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយលង់ទឹកក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលកំពុងតែជន់លិចលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់នេះហើយលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនក្នុងគ្រោះទឹកចំនួននេះ
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅស្រុកព្រៃនុកតាមព័ត៌មានទទួលបានថាមានបាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលនៅក្នុងឃុំជាងគោបាទប៉ុន្តែឥឡូវសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែសះស្បើយរកហើយបាទ
លោកយូវាសនាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC បានដឹងដែរថាជនរងគ្រោះទាំង3បានស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅក្នុងសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សាលារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុស្ថានភាពភ្លៀងបានបង្អុលធ្លាក់ឥតឈប់ឈរកាលពីយប់ថ្ងៃទី8រហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហានេះតំបន់ទំនាបមួយចំនួនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកំពុងប្រឈមនឹងលិចដោយចំនួនទឹកភ្លៀងហើយទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងការខូចខាតក្នុងនោះមានដូចជារថយន្តម៉ូតូនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនផ្សេងទៀតដំណាលគ្នានេះអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបានចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចំនួន500គ្រួសារចេញពីតំបន់ជាប់ទន្លេស្រែពកក្នុងស្រុកលំផាត់ដែលទឹកជំនន់កំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងលោកនាងសំអាតនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពស់ទឹកទន្លេស្រែពកបានហក់ឡើងដល់13ម៉ែត្រគឺហួសកម្រិតប្រកាសអាសន្នចំនួន2ម៉ែត្រយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី9ខែសីហានេះបានឲ្យដឹងថាខេត្តនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រអាចនឹងប្រឈមភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងនិងរលកបក់បោកខ្ពស់ហើយបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតមានកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតបរិមាណពីមធ្យមទៅច្រើនចំណែកខេត្តផ្សេងទៀតមានខេត្តកំពង់ស្ពឺតាកែវកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតបរិមាណពីតិចទៅមធ្យមក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុនិងបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងកើតជាប់នឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមអាចនៅមានបន្តលោកច័ន្ទយុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានខេត្តមួយចំនួនបានទទួលការធ្លាក់ភ្លៀងច្រើនបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងដូចជាខេត្តព្រះសីហនុនិងកោះកុងចំណែកកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ4ក៏ប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងដែររីឯកម្រិតទឹកទន្លេនៅខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាខេត្តរតនគិរីពោលគឺទន្លេស្រែពកបានហក់ឡើងដល់កម្រិតចន្លោះ12ម៉ែត្រទៅ12ម៉ែត្រ10
ត្រូវបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់នឹងផ្លូវទឹកបាទរស់ជាប់នៅផ្លូវទឹកខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅតាមបណ្ដាព្រែកដែលប្រមូលទឹកហូរចូលទៅសមុទ្រក្តីឬក៏ព្រែកមួយចំនួនទន្លេមួយចំនួនដែលទទួលរបបទឹកពីតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងហើយដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាទ
លោកចន្ទយុធាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានត្រៀមវិធានការទប់ទល់នឹងគ្រោះអាសន្នដែលអាចបង្កឡើងក្នុងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងឬការកើនឡើងកម្រិតទឹកទន្លេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃសុក្រនេះតឡាការរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាលើកទី2លើសំណុំរឿងរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបតាក់ទងនឹងបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មឲ្យរដ្ឋបរទេសអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងទទួលបានសេរីភាពក្នុងពេលឆាប់ៗកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាលើកទី2លើសំណុំរឿងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកយៀងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនដោយសម្រេចប្រកាសសាលក្រមទៅថ្ងៃទី30ខែសីហាខាងមុខអតីតអ្នកកសែតទាំងពីររូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិដែលស្មើនឹងបទចោទប្រកាន់ពីអំពើចារកម្មរបស់រដ្ឋបរទេសក្នុងសវនាការរយៈពេល1ម៉ោងតំណាងអាយកាបានសន្និដ្ឋានដោយការពៀបត់ចោតទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីររូបដោយសំអាងថាអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរបានបន្តផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីវិទ្យុនេះបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសហមេធាវីគឺលោកសំចម្រើននិងលោកគង់ពិសីដែលការពៀក្តីឲ្យអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតបថាព័ត៌មានដែលកូនក្តីរបស់គេទាំងពីរបញ្ជូនទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាព័ត៌មានសាធារណៈនឹងថាទោះបីជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទទ្វារនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែវិទ្យុមួយនេះនៅតែជាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលដំណើរការធម្មតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមេធាវីទាំងពីរលើកឡើងថាយោងតាមមូលហេតុនេះมันមានការបញ្ជាក់ណាមួយដែលថាកូនក្តីរបស់ពួកគេបានបញ្ជូនព័ត៌មានទៅរដ្ឋបរទេសដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិដោយការចោទប្រកាន់នោះទេក្នុងសវនាការនោះมันមានការបង្ហាញថាតើព័ត៌មានទាំងពីរនោះបានធ្វើឲ្យអន្តរាយបែបណាដល់ការការពារជាតិហើយក៏มันមានការលើកឡើងអំពីចំណុចណាមួយដែលថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជារដ្ឋបរទេសនោះដែរលោកយៀងសុធារិនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីសាលសវនាការថាលោករំពឹងថាតុលាការនឹងទម្លាក់ចោលបទចោទឲ្យលោកមានសេរីភាពពេញលេញ
បើសិនជាការសម្រេចនឹងដោយផ្អែកទៅលើយុត្តិធម៌សាវនាការថ្ងៃហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ប្រកាសណាស់ពួកខ្ញុំនឹងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស
់ចំណែកលោកអ៊ុនឈិនក៏រំពឹងដូចគ្នាថាតុលាការនឹងទម្លាក់បទចោទដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើការងារបានដូចធម្មតាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកទាំងពីរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដូចគ្នាពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិបទចោទដែលមានន័យស្មើនឹងបទធ្វើចារកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានទោសលោកអមសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចូលស្ដាប់សវនាការនៅព្រឹកនេះយល់ថាมันមានមូលហេតុណាមួយសម្រាប់ដាក់ទោសលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះទេ
ខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាតុលាការលោកនឹងទម្លាក់ចោលបទចោទនេះចំពោះអ្នកទាំងពីរឲ្យមានសេរីភាពហើយនឹងផ្ដល់សម្ភារៈឲ្យអ្នកទាំងពីរវិញដើម្បីប្រកបការងារក៏ដូចជាធ្វើដំណើរដោយសេរីដោយប្រជាពលរដ្ឋដទៃ
ក្រោយពីសវនាការសន្និដ្ឋានលើបទចោទតាក់ទងនឹងបទចារកម្មលើអតីតអ្នកកសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបតុលាការក៏បានជំនុំជម្រះពួកគេអំពីសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតវីដេអូអាភាសផងដែរតែតាប្របានពួកបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់នោះទេរីឯប្រធានាធិបតីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ជ ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នួនជាដែលជាបងធំទី2ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកអូនឆេងប៉ោនៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់នួនជាតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកអូនឆេងប៉ោដូចតទៅជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ោបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនាបាទ
លោកឆេងប៉ោតើលោកអាចជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA បានទេថាអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងបនសពរបស់លោកនួនជាបានទេបាទ
បាទលោកវឌ្ឍនាដែលសារតែលោកនួនជាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសពរបស់លោកបានយកមកដល់វត្តព្រំគិរីមរកតនៅស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនកបាយអតីតគេហដ្ឋានរបស់លោកនឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទវេលាផ្ទុំម៉ោង 11:12 ហ្នឹងហើយក៏សម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅទីអារាមនេះបាទទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះទើបមានការធ្វើពិធីបូជា5ថ្ងៃកន្លងមកនេះមានការតម្កល់សពរបស់លោកនៅក្នុងគេហៅថាទូមឈូដែលមានគេដាក់សេតនភាពដើម្បីរក្សាសាកសពបានយូរថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ទូវេលាម៉ោង 2:03 ហ្នឹងខាងក្រុមគ្រួសារញាតិអាចារ្យនិងព្រះសង្ឃបានយកសពលោកចេញមកខាងក្រៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមានការរំកិលទៅកាន់ទីវាលប្រមេនដើម្បីដាក់ជាការបូជាហើយមុននឹងត្រូវបានរំកិលនឹងសពរបស់លោកត្រូវបានស្លៀកពាក់តុបតែងហើយដូចដែលលោកនាងស្គាល់ឃើញមុខឃើញវីដេអូជានេះពេលកន្លងមកដែលលោកប៉ែវ៉ាន់តាខ្មៅកាន់ផ្លិតនឹងគឺកូនចៅគាត់ដាក់អញ្ចឹងទាំងអស់គាត់ពាក់ជាមួកដើម្បីថាការពារក្បាលនឹងហើយមានវិជ្ជាវ៉ែនតាខ្មៅហើយក៏បានដាក់ផ្លិតមួយឲ្យលោកមុននឹងយកការសពរបស់លោកនឹងលើមែនហើយទៅបានបូជានៅវេលាម៉ោង 7:10 នាទីមុននេះបន្តិចបាទ
អញ្ចឹងតើលោកសង្កេតឃើញថាតើអ្នកណាខ្លះចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់នួនជាបាទ
បាទមែនតើទៅកន្លងមកប្រហែលថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំមកដល់នឹងបានតាមដាននឹងគេទៅលើការចំដំណើរពិធីបុណ្យសពរបស់អតីតបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមរំនេះយើងឃើញថាមានមហាជនជាអតីតកូនចៅជាអតីតពលទាហាននៃទាហានខ្មែរក្រហមពីមុនអ្នកដែលធ្លាប់ស្មោះស្ម័គ្ររាប់អានជាមួយលោកនឹងក៏បានចេញចូលមកសំពះអុជធូបវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បានសម្រុកមកទីអារាមវត្តព្រំគិរីមរកតនៅច្រកអន្តរជាតិព្រំនៅប៉ៃលិនហ្នឹងតាំងតែពីព្រលឹមហើយមានមកជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីម៉ាឡៃសំឡូតនៅប៉ៃលិនហ្នឹងផងដែរដែលយើងស្គាល់ហើយជាអតីតបនមូលដ្ឋានទីតាំងចុងក្រោយនៃក្រមចលនាខ្មែរក្រហមមុនពេលដែលមានការបដិសេធខ្លួនចោះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ចាំមិនន័យថាអ្នកដែលមកហ្នឹងភាគច្រើនមានអតីតភាពជាមួយនឹងលោកនួនជាជាមួយនឹងចលនាខ្មែរក្រហមដែលធ្វើការប្រយុទ្ធតស៊ូនឹងហើយក្នុងនោះផងដែរយើងអង្កេតគេថាខុសពីបុណ្យសពរបស់លោកអៀងសេរីនៅលោកអៀងភិនិងអ្នកស្រីអៀងសេរីដែលជាភរិយាកាលពីឆ្នាំ2013នៅឆ្នាំ2015ដែលកាលនោះយើងឃើញមានលោកអ៊ីឈៀនដែលលោកនាងធ្លាប់ស្គាល់ហើយជាអតីតអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនដែលឥឡូវនេះលោកពាក់ផ្កាយ4ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសចូលរួមផ្ដល់ភ្លើងឲ្យហូហែអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅសម្រាប់បុណ្យសពរបស់លោកនួនជានេះគេមិនបានឃើញវត្តមានលោកអ៊ីឈៀនឡើយទោះបីជាលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអង្គថាជាអ្នកដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលកាន់ការសម្រាប់ខេត្តប៉ៃលិននេះប៉ុន្តែយើងអាចបានតែមានវត្តមានលោកមកទេប៉ុន្តែយើងឃើញត្រឹមអ្នកស្រីជាលៀបជាអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនហើយជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនអតីតខ្មែរក្រហមដូចលោកស៊ូស៊ីគឿងជាអតីតថៃបកនៃក្រសួងការបរទេសខ្មែរក្រហមនិងលោកមាសមុតដែលក៏ជាប់ជាជនសង្ស័យរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមផងដែរក៏ឃើញមានវត្តមានការពីរុស្ស៊ីនេះផងដែរបាទ
ចុះអ្នកចូលរួមបុណ្យសពឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់នួនជាសម្ដែងមតិយោបល់អ្វីខ្លះអំពីការស្លាប់របស់នួនជាបាទ
សម្ដែងមតិដូចលោកនាងបានជ្រាបទៅហើយលោកវឌ្ឍនាក៏បានជ្រាបដែរបើយើងសួរមហាជនជាទូទៅ អ្នកដែលបាត់បង់បងប្អូនសាច់ញាតិក្នុងរបបខ្មែរក្រហមច្បាស់ជាបង្ហាញនៅអារម្មណ៍អវិជ្ជមានចំពោះលោកនួនជាប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ដាច់ចិត្តមកដល់ថ្ងៃនេះក៏បានពីទីតាំងនានានៅភូមិខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីមកចូលរួមបន្តនោះទៅតែបានតំណែងការនឹកទៅដល់អល់អល័យហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំក៏បានឆ្លិចទួពួកគាត់ដែរអំពីថាតើការកាត់ទោសលោកនួនជានឹងយ៉ាងម៉េចដែរគឺពួកគាត់គិតថាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវពួកគាត់មួយចំនួនហាក់ដូចជាគិតថាការតម្រូវទៅតាមច្បាប់ដែរមកមានការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្លាស់ប្ដូរសង្គមចឹងឲ្យច្បាប់ទៅតែមានការផ្លាស់ប្ដូរចឹងហើយនាំឲ្យមានការតម្រូវឲ្យលោកនួនជានិងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅទីទៀតចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះទូនាទីរបស់ពួកគេនេះរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅបានលោកវឌ្ឍនាបាទ
បាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីបាទសូមអរគុណលោកឆេងប៉ោបាទ
អរគុណច្រើនលោកវឌ្ឍនាបាទសូមជំរាបលាប្រិយមិត្តផងដែរ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកឆេងប៉ោបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តប៉ៃលិនផ្ទាល់បាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍រំអិតដែលនឹងរាយការណ៍ដែលលោកឆេងប៉ោផ្ទាល់ដែល VOA នឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី30ខែកក្កដាជនជាតិចិនម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកដីការនិស្សិតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក3ឆ្នាំដោយសារតែបានរត់ពន្ធផលិតផលក្លែងបន្លំថាជាក្រុមហ៊ុន Apple ពីប្រទេសចិននាំចូលមកលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈឹមសុមេតនៃ VOA ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បាទតាមក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកថាឈ្មោះ Jen Hua Jeff Lee អាយុ44ឆ្នាំបានទទួលសារភាពថាខ្លួនមានទោសនៅក្នុងសង្កាត់ New Jersey ពីបទចោទប្រកាន់មួយថាបានខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្នុងការជួញដូរទំនិញក្លែងក្លាយនិងស្លាកទំនិញក្លែងបន្លំនិងរត់ពន្ធទំនិញចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីបទមួយទៀតស្ដីពីការជួញដូរទំនិញក្លែងក្លាយបើតាមឯកសារតុលាការថាផលិតកម្មដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនមានរួមបញ្ចូល iPhones និង iPads ក្លែងក្លាយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2009ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014លីបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Dream Digital របស់គាត់ដោយខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតជាមួយឈ្មោះ Andreina Basera ឈ្មោះ Roberto Volpe និងឈ្មោះ Rosario La Maca និងពួកជនឯទៀតឯទៀតក្នុងការរត់ពន្ធនិងជួញដូរនាំចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសចិននៅប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបន្លាស់ជាង 40,000 ដែលមានរួមបញ្ចូល iPads និង iPhones ជាមួយនឹងស្លាកទំនិញហើយវិកខ្ចប់ដោយមានប្រើស្លាកក្រុមហ៊ុន Apple ខ្លាំងខ្លាយបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំឃាំង3ឆ្នាំលីនឹងត្រូវដោះលែងដោយមានការឃ្លាំមើលមួយឆ្នាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាននេះបានចែងថាលីបានដឹកជញ្ជូនប្រដាប់ប្រដាទាំងនេះដាច់ដោយឡែកពីស្លាកក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការចាប់បានដោយពួកមន្ត្រីគយនិងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រដាប់ប្រដាទាំងនេះបានត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យពួកអ្នកខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបានមកពីការលក់វត្ថុទាំងនេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅដាក់ក្នុងគណនីរបស់អ្នកខុបខិតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ New Jersey តាមរយៈការដាក់ប្រាក់សុទ្ធបញ្ចូលហើយបន្ទាប់មកផ្នែកមួយនៃប្រាក់នេះបានត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យពួកអ្នកខុបខិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដោយបង្វែរដានថែមទៀតនៅប្រភពនៃប្រាក់នេះប្រាក់$100,000បានមកពីការលក់វត្ថុទាំងនេះបានត្រូវបញ្ជូនពីគណនីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីដែលលីត្រួតត្រានៅឯក្រៅប្រទេសឈ្មោះ La Maca ឈ្មោះ Basara និងឈ្មោះ Volpe បានទទួលសារភាពពីពេលមុនថាពួកគេមានទោសដោយសារមុខនីតិរៀងនឹងខ្លួននៅក្នុងឧបាយកលទុច្ចរិតនេះឈ្មោះ La Maca បានត្រូវកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ឲ្យជាប់គុក37ខែឈ្មោះ Basara និងឈ្មោះ Volpe បានត្រូវកាត់ទោស កាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ1918បេសារ៉ាបានត្រូវផ្ជួសទោស3ឆ្នាំដោយមានលក្ខខណ្ឌហើយវើពេត្រូវជាប់គុក22ខែ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Alang Lovensol បដិញ្ញាគាំទ្រការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានសម្លាប់អ្នកកាសែតក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួន
ជនចំណាក់ស្រុករាប់សិបនាក់ត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពី
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបង្អស់ខិតជិតទៅនឹងការព្រមព្រៀងគ្នា
ភរិយារបស់និស្សិតនៅអាមេរិកដែលជាប់ឃុំនៅអ៊ីរ៉ង់ស្នើរកជំនួយពីលោកត្រាំ
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពោជិនមុនបាទ
អរគុណប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលរួមពិធីសូត្រធម៌នៅថ្ងៃនេះតំបន់មានចំនួននោះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្ន5ថ្ងៃដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនហើយបានដកហូតសិទ្ធិខាងសាសនាលោក Bill Baxing អគ្គនាយកប៉ូលីសតំបន់កាស្មៀរបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាពលរដ្ឋត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន់ស្រន់នៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្លួនមិនមានការរឹតត្បិតអំពីបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវចាកចេញពីតំបន់របស់ពួកគេទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានសន្យាការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពថ្មីរបស់ជនជាតិកាស្មៀរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានលុបចោលឋានៈភាពពិសេសរបស់តំបន់នោះហើយនឹងតំបន់ដែលនោះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុជាតិកាលពីថ្ងៃពុធនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi បានការពារការដកមេត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតំបន់កាស្មៀរអាចធ្វើច្បាប់ដោយខ្លួនឯងដោយលោកនិយាយថាឋានៈភាពនោះបានរៀបរៀងការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅភេរវកម្មហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាឥឡូវនេះនឹងកំចាត់តំបន់ភេរវកម្មនិងភេរវជនរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសប៉ាគីស្ថានចំពោះការធ្វើឲ្យមានការងើបបះបោលទាមទារបំបែករស់អស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍នៅក្នុងតំបន់ភ្នំហៃម៉ាពីនដែលមានចំនួនហើយត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសទាំងពីរ
កម្មករជាជនចំណាក់ស្រុករាប់សិបនាក់ត្រូវបានដោះលែងក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានចាប់ខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកគ្មានក្រដាសស្នាមចំនួន680នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់នៅក្នុងរោងចក្រកែច្នៃម្ហូបអាហារនៅរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាប្រតិបត្តិការធំបំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះនៅអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញមន្ត្រីមកពីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នឹងគយនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីបាននិយាយថាមនុស្សជាង300នាក់ត្រូវបានដោះលែងទៅវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះរួមទាំងស្ត្រីនិងអនីតិជនផងដែរប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានគេគ្រោងទុកប្រហែលជាមួយឆ្នាំមកហើយក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានដោះលែងបានទទួលយល់ព្រមចំពោះការជូនដំណឹងហើយនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍នៅពេលមានការកោះហៅចំណែកឯជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតត្រូវបានដឹកទៅមន្ទីរឃុំខ្លួននៅរដ្ឋលូវីស៊ីយ៉ាណានិងរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីយោងតាមក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានចុះអនុវត្តនៅពេលដែលចៅក្រមយល់ព្រមថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មានអំណាចអំណាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានឯកការចុះឆៃឆេរក្រមមន្ត្រីសហព័ន្ធបាននិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានគេសួរនាំប្រសិនបើពួកគេមានកូនកំពុងរៀននៅសាលាឬនៅកន្លែងមើលថែទាំក្មេងដែលចាំបាច់ត្រូវទៅយកពួកគេក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិយាយទៅសាច់ញាតិឬមិត្តភ័ក្តិដើម្បីរៀបចំទុកដាក់កូនកូនរបស់ពួកគេផងដែរ Direct from Washington
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកប្រហែលនៅតែប្រមាណខែទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការចរចាដែលធ្វើឲ្យសមាជិក16ប្រទេសរបស់ក្រុមពាណិជ្ជកម្មនោះខិតកាន់តែជិតគ្នាទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទូលាយសម្រាប់តំបន់ឬ RCEP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលបានរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2012ដោយសមាជិកទាំងអស់10ប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលមានប្រទេសប៊្រុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងប្រទេសវៀតណាមរួមជាមួយដៃគូកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី6ផ្សេងទៀតគឺប្រទេសចិនជប៉ុនឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសញូវែលសេឡង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងគ្របដណ្ដប់លើផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក30%របស់ពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះមិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្នុងអន្លង់នៅជំនួបក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែសីហានេះប្រទេសនានាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលបានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសនាំទំនិញចេញមកពីប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន16សង្ឃឹមថាពាណិជ្ជកម្មកាន់តែសេរីឡើងមានតម្លៃទាបនិងកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីព្រំពេញតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំ2017
ភរិយារបស់និស្សិតរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់ឃុំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីបទចោទធ្វើចារកម្មកំពុងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីស្នើឲ្យមានវិធានការបន្ថែមទៀតឲ្យគេដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Hua Chu បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្ញុំអង្វរទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនរបស់ខ្ញុំនិងទៅសមាជិករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយធានាឲ្យមានការដោះលែងបរិសុទ្ធលោកត្រង់រូបនេះស្វាមីរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានក្លាយជាជនរងគ្រោះស្លូតត្រង់នៅក្នុងចំនួនរវាងមហាអំណាចពិភពលោកទាំងនេះអ្នកស្រីហួរបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគួរតែផ្ដោតខ្លាំងទៅលើករណីចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាងដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឲ្យដូចទៅនឹងករណីរបស់អ្នកចម្រៀងអាមេរិកាំងអាសាប់រ៉ូគីដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារស៊ុយអែតដូច្នេះដែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្នើដោះដូរអ្នកទោសអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ដោះលែងជនជាតិអាមេរិកាំងដែលជាប់ឃុំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ភ្លាមៗដែលបាននិយាយថាពួកគេទាំងនោះគឺជាជនស្លូតត្រង់អ្នកស្រីហួរបាននិយាយទៀតថាករណីនេះនឹងមិនអាចដោះស្រាយដោយស្វ័យប្រវត្តិបានទេពួកគេចាំបាច់ត្រូវចូលរួមនៅតុចរចានិងនិយាយទល់មុខគ្នាលោកវ៉ាងកើតនៅប្រទេសចិននិងជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Princeton លោកបានធ្វើដំណើរទៅអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីរ៉ង់និងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំពីបទធ្វើចារកម្ម
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mark Esper បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានទស្សនៈដូចគ្នាអំពីសន្តិភាពនៅអូបទ្វីបកូរ៉េហើយបានប្រកាសថាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនឹងបន្តកិច្ចសហការគ្នាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសចាប់តាំងពីត្រូវបានតែងតាំងកាលពីខែមុនមកលោកអេសប៊ើបានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកជុងគីយ៉ុងឌូរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលដែលមានការតានតឹងនៅក្នុងតំបន
់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់បានបញ្ញាថានឹងគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរហូតទាល់តែការទាមទាររបស់ពួកគេសម្រេចបានក្នុងការស្ដារគោលការណ៍សកល
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំវេទិកាសាធារណៈតាមរដ្ឋនានាដើម្បីថ្លែងអំណរគុណអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលត្រូវបានអនុម័តនៅរដ្ឋសភាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានៅក្នុងវេទិកាមួយក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាការដែលលោកបានគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដោយសារតែលោកចង់ឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាហើយលោកបដិញ្ញាគាំទ្រការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់បានបដិញ្ញាថានឹងគាំទ្រពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់តែការទាមទាររបស់ពួកគេសម្រេចបានក្នុងការស្ដារគោលការណ៍សកលនេះឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ California បានថ្លែងប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅឯវេទិកាសាធារណៈមួយក្នុងទីក្រុង Long Beach កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងបន្តឈរជាតំណាងសម្លេងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកាំងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេទោះតែមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដារឡើងវិញរបបនយោបាយពហុបកស្ដារសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយសេរីនិងពេញលេញដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យនឹងអ្នកនយោបាយដែលបានរត់ភៀសខ្លួនដែលមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកផងដែរបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកអាឡាំងលូវ៉ាន់សលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
So I stand with you. We stand for democracy and freedom, but we must also stand for democracy and freedom throughout the world and we must work together.
ដូច្នេះខ្ញុំគាំទ្រអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែឈរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាទោះបីជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយគឺនេះមិនគ្រាន់តែជាបញ្ហាកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងជឿជាក់ពិតប្រាកដវាជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកអាឡាំងលូវ៉ាន់សលដែលជាសហប្រធានក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជានៅរដ្ឋសភាបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា HR 526កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើផ្នែកទឹកដីនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយបិទវិទ្យុជាង30ដែលផ្សាយកម្មវិធីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងបង្ក្រាបលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោក Alan Lovensol បានបន្ថែមទៀតថា
And we sent at that time just recently a clear message to Hun Sen to the Prime Minister that we in the United States are dedicated and determined
កាលពីពេលថ្មីៗនេះយើងបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបដូរផ្ដាច់ក្នុងការទាមទារឲ្យស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះគឺជាគោលជំហររបស់យើងហើយយើងមិនឈរខាងណាទេគឺទុកឲ្យពលរដ្ឋសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវ
ការជួបជុំរបស់លោក Alan Lovensol នៅទីក្រុង Long Beach ជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកាំងដែលរៀបចំឡើងដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសំខាន់ៗដែលបានជួយគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526លោកប៉ុនសាវរីអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងបានធ្វើរួចហើយនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសយើងថ្លែងអំណរគុណរបស់លោកតំណាងរាស្ត្រ Alan Lovensol ដែលគាត់ជាអ្នកជួយជួមជែងយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុតជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតដែលមានលោក Ted Yuho លោក Steve Chabot ជាដើមហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេសហគមន៍ខ្មែរក៏ដូចជាសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដូចគ្នាដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ត ំណាងវាថារដ្ឋអាមេរិកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានជួយជួមជែងនេះផងដែរ
អញ្ញាធរកម្ពុជាបានហាមឃាត់រាល់សកម្មភាពណាដែលគាំទ្រដល់គណៈបក្សសង្គមជាតិសូម្បីតែការជួបជុំគ្នាទទួលទាននំបញ្ចុកដែលរៀបចំឡើងដោយអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីបក្សក៏ត្រូវបានតាមដានហើយតុលាការក៏ហៅទៅសាកសួរផងដែរមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះបានធ្វើសកម្មភាពបានតែនៅក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីសុកលេងសកម្មជនស្ត្រីនៅទីក្រុង Long Beach បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាអមរិកកាំងឬក៏អង្គការសហជីវជាតិហើយនឹងការដូចថា23ដុល្លារហើយនឹងលោក Alvin Chol នឹងសូមជួយជំរុញហើយនឹងអមដំណើរលោកប្រធានបើលោកប្រធានស្ដីទីវិលត្រឡប់ទៅនឹងហើយយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំអមដំណើរសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាមច្បាប់ចាគោរពច្បាប់ហើយនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
សេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526កំពុងតែស្ថិតនៅគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យមុននឹងឆ្លងព្រឹទ្ធសភាលោកពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសង្គមជាតិអាមេរិកសាខាទីក្រុងឡុងបីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ស្បែកបាត់តែបានឆ្លងកាត់មួយដំណាក់កាលមួយកន្លែងហើយមួយជំហានហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវការព្យាយាមធ្វើការបន្តទៀតគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិដែលប្រកាន់ដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងត្រូវតែព្យាយាមទាំងអស់គ្នាបាទព្យាយាមទ្រុស័ព្ទទៅហើយនឹងតេតំណាក់តំណងទៅចនតារបស់អស់លោកនៅរដ្ឋនីមួយនីមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់នៅវិបត្តិផ្នែកយើងហើយសូមឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយ
លោក Alan Lovensol ក៏បានប្រាប់ដល់អ្នកគាំទ្រថាបញ្ហារបស់កម្ពុជាត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនយល់ដឹងហើយក៏នឹងផ្ដល់ការគាំទ្រផងដែររីឯលោក Ted Yoho អ្នកស្នើច្បាប់នេះធ្លាប់បានសម្ដែងសុតិធិនិយមថាព្រឹទ្ធសភានឹងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះរីការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពួកបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធបានសម្លាប់អ្នកកាសែតម្នាក់ធ្វើការឲ្យស្ថានីយវិទ្យុមួយក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តប៉ាក់ឈៀនៃភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ាមេនីរាយការណ៍ពីខេត្តប៉ាក់ឈៀហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកណាដឺសាសាហ៊ីបហ្សាដាអ្នកកាសែតធ្វើការឲ្យស្ថានីយវិទ្យុក្នុងមូលដ្ឋានឈ្មោះសំឡេងនីហ្គាឌីសបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែកក្កដាហើយអាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកក្កដានៅជិតផ្ទះលោកក្នុងទីក្រុងកាឌីសរបាយការណ៍ដំបូងនៃការវះកាត់ពីនិតសាកសពបង្ហាញថាលោកសាហ៊ីបហ្សាដាបានត្រូវធ្វើទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយបានត្រូវចាក់សម្លាប់លោកអាមីនូឡាអាមេរីបណ្ណាធិការនៃវិទ្យុសំឡេងកាឌីស បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកសាហ៊ីបហ្សាដាបានផ្សាយកម្មវិធីកំសាន្តនៅឯស្ថានីយវិទ្យុនេះហើយលោកគ្មានចំនួនជាមួយនរណាទេដែលនាំឲ្យគេយល់ថាលោកប្រហែលបានទៅសម្លាប់ដោយសារការងាររបស់លោកលោកសាដាវ៉ាលីតាបាសឹមជាអ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសខេត្តលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការធ្វើឃាតលោកសាហ៊ីបហ្សាដាហើយកំពុងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកពួកជនទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឃាតនេះទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសផងដែរករណីរបស់លោកសាហ៊ីបហ្សាដាមិនមែនជាឧបតហេតុដាច់ដោយឡែកមួយទេបើតាមក្រុមការពារមិនដាញ់ខ្សែព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថារហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកកសែតក្នុងមូលដ្ឋាន7អ្នកបានត្រូវធ្វើឃាតដោយពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ដល់ការធ្វើឃាតលោកសាហ៊ីបហ្សាដានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីចុងខែមុនពួកតាលីបាន បានព្រមានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាប្រសិនបើពួកគេមិនបញ្ឈប់អ្វីដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបានទេនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះនឹងត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក្រុមបះបោនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកជនដែលនៅតែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងពួកគេនឹងត្រូវចាត់ទុកដោយក្រុមនេះថាជាទីដៅខាងយោធាដែលបានជួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានគាំទ្រដោយពួកបច្ចឹមប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថាពួកអ្នកកសែតនិងពួកបុគ្គលិកនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពទេទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអាញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្កោលទោសការគំរាមកំហែងរបស់ពួកតាលីបាន់ប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាសាហ្វហ្គានីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវាយប្រហារលើសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនិងការវាយប្រហារលើអង្គការបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាការផ្ទុយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិនិងរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក John Bass ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុង tweet មួយថាពួកតាលីបាន់គួរឈប់គំរាមកំហែងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោក Bass បានមានប្រសាសន៍ថាអំពើហិង្សាថែមទៀតប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកសែតឬពួកជនស៊ីវិលនឹងមិននាំឲ្យមានសន្តិសុខនិងឱកាសដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេហើយវាក៏មិនអាចជួយពួកតាលីបាន់ឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនយោបាយរបស់ពួកគេឡើយអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនហៅកាត់ថា RSF ដែលការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប្រទេសដ៏ប្រឡាយបំផុតសម្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ2018ហើយបន្តមកគឺប្រទេសសេរីអង្គការ RSF បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនតាមពីចុងខែធ្នូថាអ្នកកសែត15អ្នកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយអ្នកសារព័ត៌មាន11អ្នកទៀតបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះជាកន្លែងដ៏ប្រឡាយបំផុតសម្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកកម្រានមនុស្សស្លាប់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្ដាលជាផ្នែកមកពីការបំផ្ទុះក្របែកនិងការបាញ់ដែលយកពួកអ្នកធ្វើការខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាទីដៅនៃការវាយប្រហារកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018ការបំផ្ទុះក្របែក2គ្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន9អ្នកស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នករាយការណ៍ឲ្យវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរី6អ្នកផងដែរពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារទាំងនោះដែលពួកគេនិយាយថាយកអ្នកសារព័ត៌មានជាទីដៅនៃការវាយប្រហារ
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប៉ូលីសបាននិយាយថាបុរសម្នាក់ដែលកាន់កំភ្លើងវែងហើយពាក់អាវការពារគ្រាប់បានចូលទៅក្នុងហាងលក់ដូរទំនិញ Walmart នៅក្នុងរដ្ឋ Missouri ភាគកណ្តាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Springfield និយាយថាអាការៈរបស់ជននោះបានបណ្តាលឲ្យមានការភ័យសន់ស្លោនៅក្នុងហាងលក់ដូរទំនិញនោះក៏ប៉ុន្តែมันមានការបាញ់ប្រហារទេហើយក៏มันមានមនុស្សរងរបួសដែរជាមកការពីសន្តិសុខម្នាក់ដែលចាប់ម៉ោងធ្វើការបានភ្ជុំកំភ្លើងជននោះរហូតដល់តែពលិសមកដល់មន្ត្រីប៉ូលីសលោកម៉ៃលូកាសបានប្រាប់កាសែត Springfield News ថាបុរសនោះមានគ្រាប់កំភ្លើងជាង100គ្រាប់លោកលូកាសនិយាយទៀតថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាជននោះបានដើរចូលក្នុងហាងលក់ដូរទំនិញនោះមានអាវុធធុនធ្ងន់និងអាវក្រោះក្នុងរបៀបលក្ខណៈយោធាហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងហាងលក់ដូរទំនិញដូច្នេះជននោះប្រកាសជាមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់មនុស្សឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបាញ់បន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏22នាក់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនិងភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាហ្គានីស្ថានបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយដែលបានបង្ហាញពីកងកម្លាំងពិសេសរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជនបទនានានៅជាយក្រុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃពុធទីភ្នាក់ងារនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនសមាជិកសំខាន់របស់ក្រុមភេរវជននៅសប្តាហ៍នេះដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានធ្វើការសម្របសម្រួលវាយប្រហារអត្តឃាតនិងរៀបចំចាត់ចែងពួកអ្នកដាក់ក្របបៃអត្តឃាតនៅក្នុងរដ្ឋធានីទីភ្នាក់ងារនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួនបានធ្វើទៅតាមការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិប្រធានាធិបតីត្រាំបានយល់ព្រមទទួលយកការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រី Sue Gordon នាយិការងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃពុធមិនដល់2សប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីការប្រកាសលាចេញពីតំណែងរបស់លោក Dan Coats នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានសោតនាដកម្មបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Ohio បេក្ខជនឈោឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននាំគ្នារិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ហើយពួកគេបាននិយាយថាសោតនាដកម្មនេះកើតមានឡើងដោយសារតែវោហារសាសបែងចែកពូជសាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ការផ្អាកជំនួយផ្នែកខ្លះនៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកហៅកាត់ថា WFP នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបង្កើនក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ក្រុមគ្រួសារនានាលោកមហាម៉ាត់ខ្វេតដែលជាមេគ្រួសារម្នាក់បាននិយាយថាលោកមានការបារម្ភអំពីកូនប្រុសរបស់លោកដែលទើបតែកើតបាន5ថ្ងៃលោកខ្វេតមានកូន7នាក់ហើយបានមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.